ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi,
na mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikwete FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Jumatatu ya Julai 2 mwaka huu wa 2018. Ripoti tulizokuandalia hivi sasa: kufuatia mabadiliko madogo kwenye baraza la mawaziri huko Tanzania, Rais Magufuli ameweka bayana kile kilichosababisha kumwondoa kwenye wadhifa wake aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani, Mwigulu Nchemba.
Nimechoka kutuma rambirambi. Hakuna hatua zinazochukulia za kuwapanishi hata. Na kinachonisikitisha, ninayetuma rambirambi ni mimi tu. Waziri wa mambo ya ndani hatumi hata rambirambi huko, hata kushiriki kwenda kwenye kuzika.
Na katika habari nyingine, utata bado unaendelea kuongezeka, ikiwa ni takriban mwezi mmoja baada ya Rais Kenyatta kuzindua mpango wa majaribio wa kusafirisha mafuta kutoka Turkana hadi Mombasa.
Sisi tu Turkana hatusemi tutapeana mafuta na kukulaza, na ilali atupati amani upande zile zingine za Turkana. Sisi tumeamua leo tukiwa hapa Ngami Heights kwamba mafuta haitatoka. Haitatoka mpaka boda ya Turkana amani iwe hapa kwetu.
Ripoti zote hizi unazipata hapa VOA Swahili ndani ya dakika hizi 30 za matangazo yetu, ambayo yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia, zinaletwa kwako na Kenneth Bwire.
Swala la usalama liko juu kwenye ajenda ya mkutano wa Umoja wa Afrika ambao unaanza leo Jumatatu, baada ya mwenyeji Mauritania kuonya kuhusu kushindikana kwa hali ya usalama wa kieneo wakati ikikabiliwa na ghasia za wanajihadi, huku wanajeshi wa Ufaransa wakilengwa katika shambulizi jipya nchini Mali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, swala la usalama litakuwa katika mkutano wa AU ambao unahudhuriwa na zaidi ya wakuu 44 wa mataifa ya Afrika na serikali, pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye anakutana na viongozi wa G5 kulenga juu ya maendeleo ambayo kikosi hicho kimeyapata. Rais wa Niger Mahamudu Issoufou ameshtumu hali ya usalama baada ya wizara ya ulinzi nchini kwake kuripoti kwamba shambulizi la Boko Haram kusini mashariki mwa Niger limesababisha vifo vya wanajeshi 10. Mashambulizi haya yanatakiwa kuimarisha azima yetu ya kupambana na ugaidi, kuhakikisha usalama wa raia, amesema. Pande zinazohasimiana katika vita vya Sudani Kusini zimeshutumiana kutokana na mashambulizi ya wiki jana yaliyopelekea vifo vya watu 18 na kukiuka makubaliano ya amani ya hivi karibuni yaliyolenga kumaliza vita vya miaka 5 ya wenyewe kwa wenyewe. Msemaji wa jeshi la serikali SPLA, Lul Ruai Koang, amesema kwamba waasi walishambulia mji wa Maban katika jimbo la Upper Nile, kaskazini mashariki, karibu na mpaka wa Sudan siku ya Jumapili. Majeshi ya serikali yalijibu mashambulizi hayo na kuzusha vita vilivyopelekea raia 18 kuuawa, 44 kujeruhiwa. Miongoni mwa waliokufa ni raia watatu wa Ethiopia na wawili wa Sudan. Naye naibu wa msemaji wa upinzani SPLAIO Lam Paul Gabriel amesema kwamba majeshi yao yalishambuliwa kwa silaha nzito na jeshi la serikali, na kukana shutuma kwamba waliwashambulia raia. Michael Cohen, aliyewahi kuwa wakili wa rais wa Marekani Donald Trump anayechunguzwa kwa makosa ya jinai, amesema kwamba kipaumbele chake ni kuilinda familia na nchi yake na wala sio rais. Cohen, mwanasheria wa mjini New York, aliwahi kujitaja kama mtu aliyekuwa tayari kupoteza maisha yake kwa kupigwa risasi kuonyesha uzalendo wake kwa Rais Trump. Wakili Cohen anachunguzwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller kuhusiana na mchango wake katika kampeni za Trump katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2016. Waendesha mashtaka wanachunguza pia shughuli zake za kibiashara. Wakili Cohen mwenye umri wa miaka 51 ameonyesha nia ya kushirikiana na waendesha mashtaka katika uchunguzi, akisema kwamba mke wake, mtoto wake wa kike na wa kiume ndio wanachukua nafasi yake ya kwanza ya uaminifu. Cohen alimlipa mcheza filamu za ngono Stormy Daniels kiasi cha dola 1130 wiki mbili kabla ya uchaguzi wa Novemba mwaka 2016 ili kumnyamazisha asizungumzie kuhusu uhusiano wake na Rais Donald Trump mwaka 2006, siku chache baada ya mke wa Trump Melania Trump kujifungua mtoto wao wa kiume Baron.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa basi tunaelekea huko nchini Kenya. Kama tulivyosema kwenye vidokezo vyetu ni kwamba takriban mwezi mmoja sasa baada ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuzindua rasmi mpango wa mapema wa majaribio wa kusafirisha mafuta kutoka jimbo la Turkana hadi Mombasa, utata umegubika mkakati huo, huku wakazi wa jimbo hilo kwa ushirikiano na viongozi wa kisiasa wakiandaa maandamano siku ya Jumatano na Ijumaa kulalamikia ongezeko la utovu wa usalama na ugavi wa mafuta usiowaridhisha. Japokuwa serikali imeimarisha usalama katika kisima cha mafuta cha Ngamia 8, eneo lililoathiriwa na maandamano hayo, wachambuzi wanasema utata huo huenda ukazusha mgogoro mkubwa. Ni mgogoro wa aina gani? Basi fuatilia ripoti hii ya mwandishi wetu Kenneth Wandera kutoka Nairobi, Kenya.
Miezi miwili iliyopita, wakati Rais Uhuru Kenyatta alipotangaza kuwa yapo maafikiano kati ya serikali kuu na serikali ya jimbo la Turkana kwa niaba ya jamii inayoishi kuliko na visima vingi vyenye mafuta, alionekana kuwa mwenye matumaini mengi kuwa hatimaye Kenya huenda ikawa kwenye mkono rahisi wa kujiweka katika historia ya mataifa yaliyo na ukwasi wa mafuta yanayowanufaisha. Lakini yaonekana ili kuafikia hayo aliyoyamaanisha itahitaji kazi ya ziada kati ya serikali anayoiongoza, ile ya jimbo hilo na jamii inayoishi karibu na visima hivyo, kwani wanaeleza kutoridhishwa na jinsi mambo yanavyoendeshwa.
Sisi tulikuwa atusemi tutapeana mafuta na kukulaza na ilali atupate amani upande ile zingine za Turkana. Sisi tumeamua leo tukiwa hapa Ngamia hii kwamba mafuta haitatoka. Haitatoka mpaka boda ya Turkana amani iwe hapa kwetu.
Sisi wote wameongea mara mingi kwamba mafuta isiende na ukaweza kushughulikia mambo ya amani. Tumeamua leo ya kwamba hakuna mafuta kwenda mpaka amani ipatikane katika Turkana East.
Katika maafikiano yaliyonakiliwa katika ikulu ya Nairobi kati ya rais na ujumbe wake na ujumbe wa jimbo hilo la Turkana, 5% ya mgao wa mafuta na bidhaa zake utaiendea jamii, 75% kuiendea serikali kuu, huku 20% ikipokezwa jimbo la Turkana. Lakini kuafikia haya haikuwa rahisi, kwani viongozi wa kisiasa na kijamii awali kabla maafikiano walikutana katika eneo la Lokicha na kusisitiza kuwa hawangeruhusu gari lolote kusafirisha mafuta hadi pale serikali kuu iipe jamii husika mgao wa 10%. Lakini baada ya maafikiano na hatimaye kuzinduliwa mradi wa mapema wa majaribio wa kusafirisha mafuta hadi Changamwe Mombasa, rais aliyowataka viongozi wa kisiasa kushirikiana na juhudi za kufanikisha uchimbaji na usafirishaji wa mafuta hayo bila kunasibisha harakati hizo na siasa duni.
Tutahakikisha usalama uko, lakini usalama wa kudumu utatokana na viongozi wa mashinani na wananchi wenyewe wakikubali ya kwamba wataishi pamoja kama Wakenya kwa njia ya amani.
Licha ya mafikiano hayo, maswali yanaendelea kuibuka ni jinsi gani kampuni hizi za mafuta zilizopo katika jimbo hilo zinavyozishirikisha jamii ambazo kwa miaka zimeathirika na umaskini na kueleza kutengwa katika maendeleo. Na japo hamna uharibifu uliofanywa wakati wakazi walipovamia kisima cha mafuta cha Ngamia 8, tetezi zao huenda zikaathiri pakubwa mkakati wa serikali kufanikisha mkakati wake. Maeneo yaliyoathirika kwa kudorora kwa usalama ni kama vile Kapedo, Lokori na Lomelo, Kamuge na maeneo mengine. Ekurokot, ambaye alikuwa moja wapo wa shikadao muhimu katika uunduaji wa sera ya maafikiano ya mafuta, anaeleza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kuwa hali hii isipodhibitiwa huende kaleta matatizo.
Kwa kusema kweli, watu hawakatai mambo ya mafuta kufanyika Turkana, wanataka sana, lakini wanasema akieti kwa wapi. Leo hii hata wakiafikiana na serikali mambo ya usalama wao, ugavi wa hii rasilimali, hawana shida, mafuta iendelee. In fact, hii kuwapuuzia mbali ama kwa nini, kwa kejeli kwamba hawana haki, ndio kidogo inaleta utata.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi moja la mawakili na raia nchini Uganda linahoji uhalali wa kodi yenye utata kwa mitandao ya kijamii ambayo ilianza Julai mosi. Serikali ilitangaza kodi kwa watumiaji wote wa mitandao ya kijamii nchini humo ili kuzuia kile Rais Yoweri Museveni alichokiita kama uzushi kwenye mitandao ya kijamii. Lakini wapinzani wa kodi mpya wanasema kodi hiyo imetumiwa kuwanyamazisha wakosoaji wa serikali yake. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kundi hilo la mawakili liliongozwa na Kiiza Aaron akiitaka mahakama ya katiba leo kutupilia mbali kodi mpya ya serikali kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Wanadai kwamba inadhibiti uhuru wa kujieleza na kukusanyika kwenye mitandao. Kodi mpya itamgharimu kila mtumiaji wa mtandao wa kijamii dola 2 kwa mwezi. Inalenga mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Twitter, Viber, Facebook, Instagram na mitandao mingineyo. Mapema mwaka huu, Rais Yoweri Museveni wa Uganda alieleza kwamba kodi inahitajika ili kukabiliana na madhara ya umbea. Matamshi ya Rais Museveni yaliongeza wasiwasi kwamba kodi itatumika kunyamazisha ukosoaji kwa serikali unaofanywa kwenye mitandao. Waziri wa Habari na Teknolojia wa Uganda, Frank Tumwebaze, aliitetea kodi mpya ijulikanayo kama Over the Top Tax Services, OTTS.
Umoja wa Ulaya umeionya Marekani kuwa kuwekea ushuru kwenye magari kutaishia kuumiza uchumi wa Marekani na huenda ikapelekea hatua za majibu kutoka kwa washirika wake wa biashara. Barua iliyoipeleka kwenye Wizara ya Biashara ya Marekani siku ya Ijumaa imesema kuwa ushuru kwa magari na vipuri vya Ulaya si haki hata kidogo. Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza kuweka 20% ya ushuru kwa magari yanayoingizwa kutoka EU na kuelezea wasiwasi wa usalama. Haikufahamika mara moja ni wasiwasi upi walionao. Katika barua ya Umoja wa Ulaya mwaka 2017, makampuni ya EU yenye makao yake Marekani yalizalisha kiasi cha magari milioni 29 ambacho ni sawa na 26% ya uzalishaji wa jumla nchini Marekani. Sekta magari ya Ulaya nchini Marekani inasaidia katika ajira kiasi cha watu 120,000 katika viwanda vyake ambavyo kwa kiasi kikubwa katika eneo la kusini mwa nchi hii. Vita vya ushuru vitaathiri nafasi nyingi za ajira katika eneo hilo. Meya anayejulikana kwa kuanika wazi washukiwa ulanguzi wa dawa za kulevya nchini Ufilipino ameuawa kwa kupigwa risasi leo Jumatatu. Antonio Halili amepigwa risasi kifuani alipokuwa akiwaongoza wafanyakazi kuimba wimbo wa taifa wakati bendera ilipokuwa inapandishwa kwenye sherehe iliyokuwa inafanyika katika eneo la wazi mjini Tinawan kusini mwa Manila. Alitangazwa kuwa amekufa alipofikishwa hospitalini. Polisi wameanza msako kumtafuta mshambuliaji. Halili alipata umaarufu mkubwa kwa kuaibisha walanguzi wa dawa za kulevya kwa kuwalazimisha kutembea kwenye mitaa ya mjini Tinawan, kitendo ambacho kilimfanya kulinganishwa na Rais Pedro Duterte mwenye msimamo mkali dhidi ya walanguzi wa dawa za kulevya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ni kwamba Rais wa Kongo Joseph Kabila ameunda vuguvugu kabambe la kisiasa kwa ajili ya ushindi kwenye uchaguzi mkuu ujao nchini humo. Hata hivyo, haijulikani vipi utaratibu wa uteuzi wa mgombea wa vuguvugu hilo utakavyoendeshwa. Taarifa kamili anayo mwandishi wetu Salemu na Milongo kutoka Kinshasa.
Vuguvugu hilo linaloitwa Front Commun pour le Congo, FCC kwa Kiswahili mshikamano wa pamoja kwa ajili ya Congo, linajumuisha mawaziri wote wa serikali ya mseto akiwemo waziri mkuu Bruno Tshibala kutoka chama cha UDPS. Pili, vuguvugu hilo jipya la uchaguzi linajumuisha miungano ya vyama vya kisiasa kutoka baadhi ya vyama vya upinzani, vyama tawala na mashirika ya kiraia. Lengo la kuundwa kwa vuguvugu hilo ni kupata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi ujao, ameelezea Azarias Ruberwa, msemaji wa vuguvugu hilo na ambaye ni waziri wa maendeleo ya mikoa.
Hii coalition kusudi ya kujenga nguvu za kipolitiki na kuweza kuganyia maelection au kuwina mchezo ya uchaguzi.
Inamaanisha kwamba hakuna tena upinzani nchini Kongo, sio?
No, kutakuwa upinzani. Na kuna upinzani. Force hii ambaye tumejenga, shinda lake ni government ya union, ambayo mupo watu wa majority na watu wa opposition. Lakini pembeni ya hiyo kuna opposition ambayo haina ndani ya government. Wanaweza wakaja ndani ya coalition, wanaweza wakajiunga mungia ingine. Njoo democracy.
Chama tawala kiliwakilishwa kwenye saini hiyo na spika wa bunge Obe Minaku, ambaye pia ni katibu mkuu wa majorite presidentielle. Upinzani uliwakilishwa na waziri mkuu Bruno Tshibala, ambaye ni kutoka chama cha UDPS, na bibi Maggie Kiala, waziri wa vijana anayewakilisha mashirika ya kiraia kwenye serikali ya mseto. Vuguvugu hilo linaelezea kwamba litaunga mkono mgombea pekee kwenye kiti cha urais.
Tumeitika kwamba kwa jina hili o coalition tutasikilizana juu ya mtu mmoja ambaye tutasupport. Haiseme kwamba hautakuwa wakandidate wengine watakuwa. Ni mapigano na ni kupitia uchaguzi, yule ambaye wa raia watamchagua atakuwa huo. Lakini tumeunda hii kusudi tuwine election kwa ngazi zote.
Vyama wanachama wa vuguvugu hilo la FCC vinapewa siku tatu kwa ajili ya kutia saini mkataba huo wa mshikamano wa pamoja. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na huko nchini Tanzania, wanasiasa na wachambuzi wa mambo ya kisiasa nchini humo wamezungumzia mabadiliko madogo katika baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais John Magufuli jana, hususan katika nafasi ya waziri wa mambo ya ndani, ambapo amemtoa kazini aliyekuwa anashikilia wadhifa huo Mwigulu Nchemba na kumteua Kangi Lugola kuchukua nafasi yake katika wizara hiyo. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Charles Kayoka amesema kwamba mabadiliko yaliyofanywa ndani ya wizara ya mambo ya ndani kimsingi yalitegemewa kwa vile waziri aliyekuwepo Mwigulu Nchemba amekuwa kishindwa kutoa majibu katika masuala ya msingi yaliyogusa taifa katika siku za karibuni ndani ya wizara yake na husika zaidi na usalama wa raia. Dr. Kayoka amesema kwamba hivi sasa kumejengeka pengo kubwa kati ya jeshi la polisi na raia, ambapo kumekuwa na chuki zilizotokana na matukio kadhaa ya kiusalama yaliyotokea, ambapo wananchi mbalimbali wameumizwa na wengine kupotea au kuuawa bila kuwepo majibu mazuri ya mamlaka husika juu ya uchunguzi wa matukio hayo na hatua zilizochukuliwa.
Kumekuwa na matukio ambayo sio mazuri sana. Matukio haya ya watu kupotea, matukio ya wakati wa uchaguzi watu wamepiga mapanga na hakuna utafiti ndani uchunguzi ambao umefanyika umetokea. Hata ndani ya CCM wenyewe kuna watu ambao wamepotea mpaka sasa hivi, mfano mkurugenzi wa halmashauri kule Kigoma mpaka sasa hivi hajulikani aliko na hakuna taarifa zilizotoka kwake kama waziri. Kumekuwa na jaribio la kutaka kumua Tundu Lissu, hakuna uchunguzi uliofanyika, na hilo ni jambo ambalo lilikuwa chini yake na kulitolea maelezo.
Wakati akiwaapisha mawaziri hao Ikulu jijini Dar es Salaam hivi leo alasiri, Rais John Magufuli amesema hakuridhishwa na hatua zilizokuwa zinachukuliwa na waziri wa mambo ya ndani katika kushughulikia ajali nyingi za barabarani nchini humo zinazomaliza maisha ya Watanzania kila siku.
Nimechoka kutuma rambirambi. Unatuma rambirambi hii kabla hata haijaisha, nyingine inakuja rambirambi napo natakiwa kuandika. It's too much. Hakuna hatua zinazochukulia za kuwapanishi hata. Na kinachonisikitisha, ninayetuma rambirambi ni mimi tu. Waziri wa mambo ya ndani hatumi hata rambirambi huko, hata kushiriki kwenda kwenye kuzika. Wewe unahangaika huko rambirambi, mwanzako namsikia yuko wapi? Hai, yuko huko. Ninaposema nimechoka kutoa rambirambi, maana yake nimechoka. Mfano mzuri ni mkoa wa Mbeya. Katika wiki mbili watu walikufa 7, wakafa 13, juzi wamekufa 20. 40 people. Majeruhi jimi 100 na ngapi, kwa sababu huku ni 50 na ngapi, huku ni ngapi.
Katika mabadiliko haya madogo, rais pia alimbadilisha wizara aliyekuwa waziri wa ujenzi, mawasiliano na uchukuzi, Profesa Makame Mbarawa kuwa waziri wa maji, huku aliyekuwa akishikilia wizara hiyo ya maji mhandisi Isaac Kamelwe alipelekwa wizara ya uchukuzi. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo na Sauti ya Amerika. Naitwa Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, yanakofanyika mashindano ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati, maarufu kama Kombe la Kagame. Mwandishi wetu wa huko George Njogopa anatuarifu zaidi.
Tambo za klabu ya Simba kwamba msimu huu imedhamiria kufanya makubwa sasa zimeanza kudhihirika baada jioni ya leo kuondoka na ushindi wa 2-1 dhidi ya APR ya Rwanda katika mchezo muhimu wa kuwania Kombe la Kagame linalozikutanisha timu kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Simba imetumia baadhi ya wachezaji wake nyota ikiwemo wale ilianza kuwasajili msimu huu kuiadhibu APR, moja ya timu ngumu katika ukanda huu.
Bado nawaasa washabiki wenzangu wa Simba, timu inapofanya vibaya kwetu, timu inapofanya vizuri ya kwetu.
Kwa matokeo hayo, Simba sasa inaongoza kundi lake ikiwa imeshafikisha pointi 6. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na sasa tumwangazie mwanariadha David Rudisha wa nchini Kenya, ambapo mwenzangu Dennis Wanyonyi amefanya naye mazungumzo kujua kile kinachomsibu hivi sasa.
A world record here in London at the Olympic Games.
Bingwa wa dunia mara mbili katika mbio za mita 800 wanaume za Olimpiki haja kuwepo wala kushiriki mashindano yoyote kwa muda wa mwaka mmoja nusu. Je, mfalme Rudisha yuko wapi?
Niliweza kusimamisha mazoezi yangu kidogo kwa sababu ya shida ya mguu ambaye nimekuwa naye tangu mwaka uliopita, na niliambiwa kwamba na daktari kwamba itabidi nimeweza kusimamisha mazoezi kwa muda fulani hadi mguu uweze kupona ili niweze kurejea.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuungane na Kahozi Kosha ambaye anatupasha kuhusu mashindano ya kimataifa ya baiskeli yanayofanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kahozi.
Waendesha baiskeli 163 kutoka katika taifa 10 duniani kutoka katika nchi ya Ufaransa, Holanzi, Senegal, Nigeria, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Angola, Rwanda, Benin na wenyeji wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Leo ni raundi ya 4. Waendesha baskeli wote ambao walikuwa magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Boma walichukuliwa kwa ndege na kufika mjini Kolwezi ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waendesha baskeli hao waliingia katika raundi ya 4 kutoka Kolwezi hadi Likasi, barabara yenye urefu wa kilomita 180. Ni Noel Richi kutoka Ufaransa ndiye aliyebuka na ushindi. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Naam, basi kipute cha Kombe la Dunia kinachoendelea hivi sasa. Brazil muda mfupi uliopita imejiondoa katika orodha ya vigogo walioathirika na kutoka mapema katika raundi ya 16 ya Kombe la Dunia kwa kuifunga Mexico goli 2-0. Magoli ya Neymar na Firmino yameipeleka Brazil robo finali, ambapo sasa inamsubiri mshindi kati ya Japan na Ubelgiji. Kombe la Dunia linaendelea kushangaza ulimwengu wa soka baada ya kushuhudia vigogo wa soka wakiaga mashindano. Uhispania bingwa wa mwaka 2010, Argentina iliyo na Lionel Messi na Ureno ya Cristiano Ronaldo zote zimerejea nyumbani. Lakini kubwa ni namna michezo miwili ya hatua ya 16 iliyoamuliwa kwa penalti katika siku moja. Mara ya mwisho hilo kutokea ilikuwa ni mwaka 1986. Safari hii makipa ndio walioleta upinzani mkubwa. Mashabiki wa mpira wa kikapu na wafuatiliaji wa ligi ya mchezo huo hapa Marekani NBA wameendelea kuchambua uamuzi wa LeBron James kujiunga na timu ya Los Angeles Lakers. Hapo jana ilitangazwa rasmi kwamba James ataelekea California Kusini kwa kukubali mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya dola milioni 154. James ambaye ameshatoa taji la uchezaji bora wa NBA mara 4, mchezaji bora wa finali ya NBA mara 3, ameteuliwa mara 14 katika kikosi cha kila mwaka cha nyota wa ligi, yani NBA All-Stars, na medali mbili za dhahabu za Olympic. Inaelezwa atasaini mkataba huo wiki hii kabla ya Ijumaa. Kwa hayo kimichezo, mimi ni Idi Ligongo.
Raia wanne wameuawa katika shambulizi lililolenga wanajeshi wa Ufaransa waliokuwa wanafanya doria nchini Mali. Chama kikuu cha upinzani nchini Malawi kimemtaka Rais Peter Mutharika kujiuzulu kwa shutuma za kupokea hongo kutokana na kandarasi ya serikali ya takriban dola milioni 4. Swala la usalama liko juu kwenye ajenda ya mkutano wa Umoja wa Afrika ambao umeanza leo Jumatatu baada ya mwenyeji Mauritania kuonya kuhusu kushindikana kwa hali ya usalama wa kieneo katika kukabiliana na ghasia za wanajihadi.
Muktasari wa habari ndio umetukamilishia matangazo kwa hivi sasa. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Kenneth Bwire. Mwongozaji alikuwa ni Aida Isa. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali. Serikali ya Cuba inaendelea kuwafunga kosoaji wa utawala wa komunisti. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni, Heather Nauert, alirudia tena wasiwasi kuhusu wafungwa wa kisiasa nchini Cuba. Kesi ya Dr. Ariel Ruiz Urquiol na Dr. Eduardo De Cadet, wote ambao wametajwa ni wafungwa wa kisiasa na shirika mashuhuri ya haki za binadamu, ni mifano miwili tu ya jinsi serikali ya Cuba inaendelea kuwanyamazisha upinzani kwa njia ya amani unaofanywa na raia wake. Wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, Dr. Cardet, anatumikia kifungo cha miaka 3 kwa tuhuma za kumkosoa kiongozi wa zamani wa Cuba Fidel Castro. Hapo mema afisa wa Cuba waliambia familia yake kwamba hawataruhusiwa kumtembelea jela kwa miezi 6 kama adhabu kwa familia yake kwa kujaribu kuhamasisha kesi yake kimataifa. Mwezi mmoja uliopita mahakama ya Cuba ilimhukumu mwanasayansi na mwanaharakati wa kulinda mazingira Dr. Ruiz Urquiol kwa kifungo cha mwaka mmoja jela kwa madai ya kutoheshimu maafisa wa serikali. Maafisa wa serikali ya Cuba wamekuwa kimbugudhi Dr. Urquiol kwa miaka sasa kwa kuzungumzia masuala ya mazingira. Bi Nauert amesema, sisi tunakerwa sana na ripoti kwamba hivi sasa yuko katika mgomo wa chakula na katika hali mbaya ya afya. Kufuatana na ripoti ya hivi karibuni ya haki za binadamu ya Wizara ya Mambo ya Kigeni, idadi ya wafungwa kisiasa nchini Cuba haijulikani, ingawa mashirika huru ya haki za binadamu hivi karibuni yamekadiria kuna zaidi ya wafungwa 120 wa kisiasa nchini humo. Serikali inakanusha kuwashikilia wafungwa wa kisiasa na kukataa mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa kuingia katika jela zake na vituo vya kushikilia watu. Hali hii ya kutokuwa na uwazi wa serikali pamoja na ukiukaji wa kila mara wa haki za kisheria inaficha ukweli wa mashtaka ya uhalifu. Serikali inatumia sababu ya kupinga mapinduzi kwa wafungwa wanaochukuliwa ni wapinzani wa kisiasa, lakini haitangazi idadi ya watu hao. Marekani inatoa wito kwa serikali ya Cuba kuachilia wafungwa wote wa kisiasa mara moja na kuacha kuwafunga kiholela wanaharakati wa Cuba na watu wenye kukosoa serikali yao kupitia njia amani. Serikali ya Cuba lazima iache ulipizaji kisasi kwa familia za wanaharakati hao. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani juu ya masuala mbalimbali.